Pois moi boa noite, nesta noite na que recuperamos en 21 de xullo o noso programa, esta emisión, tras tres semanas na que nos foi doado pois gravar nin emitir, cubrindo o espazo con bellos programas requentes, inda que sabrosos, como a comida de miña nai, pois cando queda aí de un pouco de restos. Bueno, estamos nun ano dedicado ás mulleres, estamos dentro deso nun ciclo que volve sobre as pianistas e este é o programa 18 da nosa lideira coas pianistas. Un programa que por segunda vez toma como argumento a intérprete norteamericana Jerry Allen. En concreto, estamos a escuitar o seu traballo Maroons, que registrara en 1992 para Blue Note. Un pouco máis da nosa sintonía, e abrimos por vez número 77 nesta noite este tempo de jazz. Bueno, pois foron imponderables da vida que fixeron que estiveramos ausentes destes micrófonos ao longo de tres semanas. Tres semanas nas que ocorreron cousas importantes no jazz aquí en Galicia, especialmente na oferta de concertos que trae sempre consigo o verán. Alá foi o Imaxinasons, con presenzas e interpretacións importantes, e tamén o Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra, que, bueno, xunto cun ámbito dedicado aos músicos do país, pois presenta estrelas internacionais, un pouco nunha clave máis turística, na Praza da Ferrería, e que tivo como prato forte, o meu entender, o concerto, ao que non poden asistir, dunha muller que nos visitará nunhas semanas no noso programa, e, curiosamente, Terry Lynn Carrington. E tal como tiñamos todo programado, pois tería que ter servido o programa dedicado a Terry Lynn Carrington para presentar esa súa actuación en Pontevedra. Non foi así. E ben, hoxe pois retomamos a nosa secuencia de mulleres que fixeron algo interesante no jazz, e tras ter transitado pola música de algunhas, bueno, pois máis clásicas, máis no ámbito do cool, en fin, e de ter dedicado unha boa chea de semanas á gran Mary Lou Williams, pois adentrábamonos no post-bop da man de Jerry Allen. Escollamos un traballo dela que de alguna maneira confirma o primeiro treito da súa traxectoria musical, este traballo que se edita nos anos 90 e que se chama Maroons, un traballo donde xoga cun doble trío que registra en marzo do 92 para Blue Note en Nova York. En aquel momento, pois ela xa está consolidada como unha pianista importante da súa xeración. Dentro, ademais, desa corrente de músicos característicamente afro-norteamericanos que en algún momento abrazan pois o enfoque o imperativo estético do que se dou en chamar M base. Unha muller que ten como mentores a Marcus Belgrave, a Donald Walden, a Betty Carter, que ten referencias potentes en Herbie Hancock, na mesma Mary Lou Williams, en Hank Jones, en Alice Coltrane, en Cecil Taylor, Thelonious Monk, McCoy Tyner ou Bud Powell, tamén no doutor Billy Taylor. Que traballou con Ornith Coleman, con Ron Carter, con Tony Williams, con Dave Holland, con Jack DeJohnette, con Charles Lloyd, que xa estaba naqueles anos baixo a influencia de moitos compositores e artistas do movimento do free jazz, do que logo será en termos de Joaquin Bennett o jazz neoclásico, particularmente do batería Malachi Flowers. Ben, toda unha serie, digamos, de referencias que a levaron a traballar con Steve Coleman, con Greg Osby, con Gary Thomas e tamén con Cassandra Wilson. como, digamos, músicos destacados dese M-Base. De feito, ela foi a primeira teclista de Steve Coleman Five Elements. Pero bueno, na súa carreira, digamos, con propia, ten toda unha serie, digamos, de discos importantes. Xa falamos deles, especialmente traballos pues, con Charlie Haden, pero, de alguna maneira, pues, con seu propio trío, sin ser o mellor dos máis destacados, este Maroons pareceume a min un bo resumo das inquedanzas e do estilo que sí creo que propiamente pode chamarse post-bop desta Gerry Allen. E así que fomos debollando pues, toda unha serie de temas del na nosa cita anterior, hai 4 semanas. E en este que lidera coas pianistas 18 Gerry Allen, inda que temos en reserva o seu último traballo, o moi galardonado e de algún xeito discutible Grand River Crossing, hoxe imos comezar por completar dentro de todos os cortes que estaban configurando Maroons, pois dous que nos quedaron na recámara. E o primeiro deles é Number 4. Number 4 é unha composición de Lawrence Williams. E ela lee, digamos, este tema, interpreta este tema a dúo con Marcus Belgrave, que pois xa sabedes que un dos seus mentores, como dicía, digamos, nun comezo. Tema lírico, tema sentido, e que funciona como un tributo á área de Detroit naquela naceu, medrou, e que supón unha referencia tamén emotiva constante na súa música. Na trompeta de Marcus Belgrave e no piano de Gerry Allen, soaba así nesta grabación de 1992 a composición de Lawrence Williams, Number 4. Bueno, a mí personalmente unha cousa que non me acaba de convencer ás veces de Jerry Allen é esta case manía de moitas produccións súas de resolver os temas en fade out, con a baixada de volume, o cal, bueno, deixa un pouco a sensación de que non se sabe moi ben como rematar o tema. Supoño que non é o caso, pero é casi unha recorrencia nas produccións dela. E, bueno, isto a moitos afeccionados pois nos pon un pouco nerviosos. En fin, Jerry Allen, Maroons, Blue Note, 1992. O registro en marzo daquel ano en Sound on Sound, en New York, e logo en Maroneck, Nova York, nos estudos Acme Recording, a mestura. Xa vos digo que a producción é da propia Jerry Allen, con Peter Dannenberg como responsable da grabación e da mestura, con Peter Beckerman, Tom Lainback e Yoshiko Ozaki como auxiliares, sendo ademais Ozaki o responsable do máster. Imos por punto e aparte, escuitando agora un outro e último tema deste disco. O tema chamase Dolphy's Dance e foi interpretado por este mesmo trompetista, Marcus Belgrave, e por Wallace Rooney, tamén na trompeta. Wallace Rooney, xa sabedes, ademais tamén esposo dela. Tani Tabal está na batería e Dwayne Dolphin no contrabaixo, Jerry Allen no piano. Era aquel o seu trío estable daquel momento. E penso que este Dolphy's Dance de Jerry Allen é particularmente interesante, rubrica así o seu traballo Maroons, o tema 9 de 15, e pareceme particularmente interesante porque quere ser unha homenaxe a, evidente, a Eric Dolphy, aquel músico xustamente a cabalo entre o hard bop máis avanzado e o free jazz, e do outro lado, desde logo, dá conta, senón rítmicamente, se estructuralmente, do seu parentesco co M base, porque, en fin, é un tema anguloso, cheo de asimetrías e que probablemente pois pudera chegar a ser, decían algúns críticos, pois un estándar, ou un tema característico deste post-bop que tamén encarna Jerry Allen. Jerry Allen trío, con Tani Tabal na batería e Dwayne Dolphin no contrabaixo, secundada por Marcus Belgrave e Wallace Rooney nas trompetas, interpretando dentro do seu traballo Maroons de 1992, Dolphy's Dance. Thank you. Bueno, pois nada, aquí deixamos este Maroons. Hai que dicir que a partir de aquí Allen continuou desarrollándose como artista. Ten un disco importante, Sound Museum, do ano 96, que fixo, no, bueno, tendo como líder a Ornette Coleman. The Gathering, do 98, é outro disco importante, The Life of the Sun, que fixo con Dave Holland no baixo e Jack DeJohnette na batería. E así, pois, ata un traballo que quixera mencionar de do ano 2010. En 2010, ela saca cunha nova casa, Motema, Flying Toward the Sound, algo así como voando cara ou sí, voando cara o son. Disco que tuvo moi boas críticas e que foi mesmo un éxito comercial. Bueno, logo está Timeless Portraits and Dreams con Jimmy Cobb e con Ron Carter. Introduciu ademais a algún cantante de ópera en este disco, a Carmen Lundi. Hai traballos dela a partir dese momento co Atlanta Jazz Chorus. Foi en 2006, por exemplo, comisionada pois para facer unha suite en clave de música sacra para voces, outra coincidencia un pouco con súa admirada Mary Lou Williams, para conmemorar os atentados do 11 de setembro. Participou o ano seguinte, en 2007, pois tamén nun documental un pouco sobre a música en relación coas comunidades negras, e a partir dese momento sucedéronse os recoñecementos, as becas de fundacións importantes, os nomeamentos, etc. En 2010, Jerry Allen en Timeline Live é o seu segundo disco para Motema. Aí está o baixista Kenny Davis, Casa Overall na batería, e recolle a Maurice Chestnut como bailarín de claqué. Volve a integrar aí outra vez a tradición na súa música. Este disco editouse prácticamente ao mesmo tempo que Flying Toward the Sound, e estos son, digamos, xa con Motema. Insisto, a partir de aí hai un montón de recoñecementos, e ela, que estaba vinculada a universidade como docente, pois en 2013 deixa a Universidade de Michigan e se incorpora á Universidade de Pittsburgh como directora do programa de estudios sobre jazz. Ela estudara en esa universidade, precisamente en Pittsburgh. E fecha así, pois, como unha sorte, digamos, de ciclo ou de circuito, no que insiste unha e outra vez en toda a súa biografía, pois esta vinculación con ambientes socialmente moi comprometidos, moi en relación ca reivindicación dos dereitos da poboación afro-norteamericana e con todas as institucións un pouco culturais que se moven ou que teñen que ver con ese ambiente ou con ese entorno sociocultural e sociogeográfico que é o norte dos Estados Unidos. No fondo, Allen, pois, como nativa da gran área de Detroit, da gran área urbana de Detroit, pois non deixa de ser un exemplo pois do que dun lugar, digamos, ou dunhas camadas de músicos que unha e outra vez pois veñen de ambientes proletarios industriais no norte de Estados Unidos, aínda que con toda a decadencia industrial e urbana pois desa zona. O seu terceiro disco para Motema é o que nos vai dar o argumento no que nos queda de velada, e ademais é moi interesante porque se chama Grand River Crossing. E vou explicarvos sucintamente en que consiste. Grand River Crossing alude a unha autoestrada que comunica, digamos, toda esa área ao longo de 200 e pico kilómetros, toda esa área, digamos, do norte de Michigan e, por tanto, todas estas zonas industriais. E aquí Jerry Allen prácticamente está en piano só, inda que volve algunha vez Marcus Belgrave coa trompeta e David McMurray co saxo alto para, digamos, bueno, darlle apoio nalgúns temas singulares. E o repertorio, este repertorio de piano solo, son relecturas dela de cancións que teñen que ver co soul e co son da Motown, é dicir, co son da tabla Motown, co soul que se produciu e que foi característico pois da cidade de Detroit, da cidade do motor, da Motor Town. Hoxe, de alguna maneira, pois case unha cidade fantasma, pero nos anos 60, 70, pois un epicentro da vida industrial, económica e da cultura de masas producida para a poboación negra. O disco editouse en 2013 por Motema, pero grabouse o 23 e 24 de agosto do ano anterior, de 2012, no Clavier House, na casa do piano, en Nova York. E foi producido por Kunle Mwanga e a propia Jerry Allen. Terceiro volumen de unha triloxía, esa triloxía, digamos, para Motema, na que ela un pouco pois explora sobre todo os sons que configuraron a súa infancia e a súa adolescencia. E mirade como vai a cousa escuitando este Wanna Be Starting Something, que non deixa de ser unha canción composta por Michael Jackson, en piano solo, dentro do seu disco Grand River Crossing de 2012, editado en 2013, o piano de Jerry Allen, Wanna Be Starting Something. Tedes outra vez o recurso, o Fade Out, e este disco realmente está planteado como unha suite casi para escoitalo seguido, pero bueno, como nos non podemos poñelo enteiro, pois imos ir beliscando, petiscando aquí e alá algúns temas que, en fin, que son característicos. Hai versións desta canción no son da Tamla Motown, e se cadra por eso, porque eu teño unha descarga legal, pero que ven, infelizmente, sen as notas de comentario, non descoñezo a razón precisa, si é esa, supoño que sí, pola que ela inclúe esta outra versión, tamén en piano solo, dunha coñecida canción de Paul McCartney, Let It Be. Thank you. Como vedes, hai un recurso constante aos rubatos, e máis que unha reinterpretación rítmica, o que hai é unha reinterpretación melódica, un exprimir melódica e armónicamente, máis melódica que armónicamente, pois estas bellas cancións. E entre elas hai, desde logo, varias que son éxitos daquel inesquecible Marvin Gaye. E é curioso escoitar o contraste entre a versión que la fai deste tema que imos poñer agora e as que teñen sido aproveitadas para construccións de jazz en clave funky. Porque pasamos a oír do seu traballo Grand River Crossing a versión de Jerry Allen da composición de Marvin Gaye, Inner City Blues. Falábamos antes da actualidade que trae o verán. Imagina Sons deixou detrás algún concerto memorable. En fin, polo pouco que eu puiden ver e polo que me contaron, eu destacaría pois a apertura de María Joao, a interesante, pero difícil, proposta de Gil Dionisio, e, desde logo, eu non estive en alí, pero compráceme moito saber que tivo críticas magníficas a actuación na galería de Javier Teniente do Juima Estevez Trío, destacándose en él o noso paisano Alberto Vilas. Moi interesante tamén a proposta da Orquestra de Jazz de Galicia, que configura pois unha cabeza que teremos que, en fin, unha peza que teremos que cobrar nese tempo de jazz, pois traendo os seus promotores aquí. O, en fin, a presenza do jazz galego estivo completada pola sempre interesante proposta de dous guitarristas sólidos, como son Telmo Fernández e Marcos Pin, tamén do porriñés Álvaro Vieito, tamén, digamos, outro músico que ven ahora de editar un traballo, e a ver si somos quen de cara o inverno, pois traelo a estes micrófonos. Actuou tamén Miguel Lamas, cuarteto, e sin presumir de nada, pois podo decir que nun proxecto que involucrou poesía e jazz tiven o prazer de colaborar con este novísimo músico, xa ten 24 anos, cando daquela pois era máis crío, con Miguel Lamas, Miguelito Lamas, un batería magnífico e todo un virtuoso. Tamén interesante a proposta de Lar Legido, castelán leonés, pero afincado entre nós, e de uns músicos como son Toño Otero, Javi Barral e Juansi Santomé, bueno, con voz propia, desde logo, pero os dous segundos, pois, certamente vinculados tamén ao proxecto actual de cuarteto do noso amigo e veciño Alberto Vilas. Dani Font, o guitarrista vigués, ou Carlos López, son outras pezas que nos interesan e que tamén, digamos, estiveron presentes no festival, xuntamente con outros artistas. E isto nos leva un pouco ao panorama do jazz en Redondela. Outro día tivemos ocasión de escuitar na Praza da Torre o Human Evolution Project de Alberto Conde, interesante, pero tal vez, bueno, difícil para un público popular. E en breve, pois, o Redondelans teredes ou teremos ocasión tamén, pois, de desfrutar coa presenza do antes mencionado, do devandito Alberto Vilas, e tamén do guitarrista David Regueiro, que sabedes que é un guitarrista galego que practica un jazz na línea pois do jazz xitano, do jazz manouche con guitarra acústica. Músico moi competente, dotado, e unha música que pode servir para afeccionar, digamos, para crear afección ao jazz. En tanto que o traballo de Conde pois é, digamos, un traballo de acceso máis difícil xa para persoas afeccionadas. Por certo que Conde repite este fin de semana no marco do Festival de Música para Teclado que organizan a Eurocidade de Tui, Valença do Miño, nun concerto en Valença este sábado ás 11 hora española, un día que aquí é festivo, ali non, e ás 10 hora portuguesa, 11 hora española. Atoparedes a referencia pois na páxina web do ICFEM de Tui ou na páxina web do propio da Cámara Municipal do Concello, digamos, de Valença. E a programación cultural do Concello de Redondela, que, en fin, que ten certas particularidades, entre elas a de anunciarse con certa pobreza, vos vai ofrecer, no que queda de verán, a posibilidade de escoitar a Alberto Vilas, que non é porque sexa amigo nin Redondelán, pero que está facendo co seu cuarteto do máis interesante que acontece neste momento en Galicia, e o tamén antes referido David Regueiro. Todo isto pois configura un panorama de non pouco, digamos, interese nas noites de verán. E, bueno, volvemos a Jerry Allen, non sin antes prometer un próximo programa sobre Terry Lyne Carrington, que, xa digo, chega tarde respecto do seu concerto de Pontevedra na noite do venres 17, concerto ao que non puiden asistir e do que teño referencias contradictorias. En todo caso, nos imos escuitar a Jerry Allen na vindeira semana e a tirar as nosas propias conclusións. Na mentres, seguimos con este disco dedicado á música da Tanla Motown, a unha relectura en clave íntima por parte da pianista Jerry Allen, unha desas mulleres importantes no jazz, importantes no post-bop, como docente, como partícipe en moitos proxectos, como música moi sólida, como referencia, mesmo pois nese feminismo que reivindica o papel das mulleres nomeadamente afro-norteamericanas. O segundo corte neste Grand River Crossing é unha canción que fixeran famosos Smokey Robinson and the Miracles, que se chama Tears of a Clown, algo así como as vaguas dun payaso. Esta é a lectura en piano solo da nosa convidada desta noite, a gran Jerry Allen. Tears of a Clown. Tears of a Clown, unha canción composta, bueno, era de Smokey Robinson and the Miracles, a composición é de Henry Crosby, Stevie Wonder e Smokey Robinson. E claro, non podía faltar algún tema de Stevie Wonder, como esta composición e éxito do cantante, armonicista e teclista cego, que foi un dos buques insignias do son da Tamla Motown. That Girl, esta é a versión, por suposto, o piano de Jerry Allen.
Thank you.
perdendo no aire a música de Jerry Allen. Bueno, nos con todo este proceso, a ver si retomamos lo ritmo. Tempo de Jazz naceu hai 723 semanas, pero houve 46 que por problemas da emisora no seu conxunto ou por dificultades persoais de quen o facíamos, pois non saiu. Así que este foi o noso programa 677. Rendimos nel homenaxe e quedou glosada a figura desta muller, sen dúbida importante na historia do jazz, na historia máis viva e máis presente, polo que ela é e tamén un pouco polo que representa xeracionalmente e no conxunto das mulleres que hoxe cultivan este xénero, pois esta pianista verdadeiramente imprescindible que Jerry Allen. Moi na liña dos músicos actuais, fuxindo tal vez pois do virtuosismo, cun pianismo, digamos, sólido, que explora os recantos máis íntimos dos temas, moi vinculada ás expresións máis contemporáneas da negritude, cunha música non sempre doada, non sempre convencional, e que non ten lonxe tampouco ás veces pois a tentación da comercialidade. E en toda esa encrucillada pois está este disco que ela dedicou á música da Tamla Motown, un disco que foi recompensado con moitos premios e que tivo unhas críticas, digamos, magníficas. Pero que en todo caso eu penso que ten que depararnos aínda cousas máis interesantes. Jerry Allen, sin deixar de ser interesante e máis que digno este traballo. Bueno, así conclúe, ou debería concluir este tempo de jazz, pero como nos queda algo de tempo, sí que podemos dar paso ao piano de Jerry Allen e o saxo alto de David McMurray, lendo xuntos Itching in My Heart, outro gran clásico da Tamla Motown, composición de Holland Dether y Holland, é dicir, daquel cuarteto vocal masculino, eles fixeron o famoso, se chamaba The Four Tops. E esta canción dos Four Tops, Itching in My Heart, serva, pois, de salutación, de boas noites e de punto e aparte nesta serie que lideira coas pianistas 18, segundo programa dedicado a Jerry Allen, os seus traballos Maroons do ano 95 e Grand River Crossing de 2013. Registrouse en 2012 e é o terceiro disco dela para Motema Records. E xa sin máis, despedímonos con este Itching in My Heart que un día cantarán os Four Tops. Thank you. Bueno, pois nesta sucesión de sons acabamos de saltar de Detroit e do Soul, a gran última manifestación da música popular afro-norteamericana antes do advenimento do hip-hop e do, bueno, e de todo ese mundo do rap, a o Blues, a Nova Orleans, no Whoopin' Blues, que nos sirve de contrasinal para dicir hola e para dicir adeus. E da parte de Pedro Cuntín, de Lorena Otero e de Luis Cuntín, que fixemos este tempo compartido, aí vos vai, para xustamente repartilo, partilo e compartilo con todos vos. Isto foi un tempo de jazz nesta noite do 21 de xullo de 2015, que rubrica así a emisión 677 deste espazo, deste tempo na noite, deste tempo para o jazz. Desde a emisora municipal de Redondela, Radio Redondela, no envigo desta vila, no corazón das Rías Baixas, moi boa noite e está de aí outra vez para xuntos volver a desfrutar ao redor da mesa este tempo de jazz que agora se despide. Boa noite.